питания. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракахруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это директор Центру стратегичных и замежно-политичных доследований Арсень Сивицкий. Арсень, приветствие.
Юрий, вітаю.
И эксперт Европейской рады международных отношений, былый белорусский дипломат Павел Слюнькин. Павел, приветствие.
Приветствие.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это началась уже Третья Всесветная война. Магчыма, уже и так. 26 лютого президент США Джо Байден, тлумачачы решения, которые были приняты заходними краинами, сказал, что тема такая – альбо санкции, альбо Третья Всесветная война. Министр замежных справ в России Сергей Лавров раз несколько дён удокладнил американского президента, сказав, что Третья мировая война будет ядерной. И вельми разбуральной. Ну и нарешце можно пригадать решение учорашнее фактично. НАТО сказала, НАТО заявила, что не будет посылать свои войски на допомогу Украине и не будет створать бесполетную зону, бо гэта означає просто война НАТО за Россией. Тем не менее, магчыма от войны НАТО с Россией, магчыма, я потлумачил Лаврову, от ядерной войны, уже фактично ее не магчыма позбегнуть. Павел, как вы лечите? Так это цене?
Ну, вообще, описывая сегодняшнюю ситуацию, в которой находится международное сообщество, я бы сказал, что пока все не предрешено, да, и мне кажется, нынешняя война России с Украиной, она может стать, если так апеллировать к историческим примерам, как Чехословакии 1938 года, так и Афганистана 89-го, да, и во многом это будет зависеть от реакции западных стран. Те примеры, которые вы привели, они скорее, наверное, ближе к 1938 году. С другой стороны, есть другие действия западных стран, которые подталкивают или склоняют нас к тому, что Украина может стать тем самым, не знаю, камнем, о котором поломаются эти русские военные зубы. Вот. И поэтому я не стал бы так фаталистично говорить, что мы вплотную подошли к Третьей мировой войне, но очевидно, что за все предыдущие годы, ну, наверное, с момента Карибского кризиса так близко мировое сообщество никогда не было к мировой войне новой, да, с, естественно, использованием ядерного оружия.
Арсений, как вы лечите? Вы днями в Фейсбуке, в Телеграме написали текст, из якого выникает, что вы лечите, что это вельми имоверным, фактично, но ядерная война, причем навык без утягивания сил НАТО, без утягивания заходних краин. Потлумачьте ваш инглежение, в чем я полагаю?
Ну, так, сапраўды, ситуация вельми напруженная, и мы бачим, что Россия демонструе як мінімум на ўзроўні сваёй рыторыкі, што яна гатова выкарыстаць ядравую зброю ў выпадку, калі заходнія краіны працягнуць аказваць ціск на Расею у такіх памерах, з якім расійскае кіраўніцтва сутыкнулася сёння. Гэта беспрэцэдэнтныя эканамічныя санкцыі, і няма сумневу у тым, што Расія, расійскае кіраўніцтва разглядае іх як, ну, па сутнасці, пачатак, ну, калі не ваеннай агрэсіі, то вайны як такавой. Але ўсё ж такі на сённяшні момант я бы разглядаў гэтыя заявы хутчэй як элемент такога ядзернага шантажу. І пакуль гаварыць аб тым, што Крэмль сапраўды гатовы да выкарыстання ядравай зброі супраць Захаду, яшчэ рана. І ось ви казалі про рішення НАТО усе ж таки адмовіць у створенні безпольотної зони над Україною, що так само можна розглядати як певний крок для деескалації ситуації у відносинах з Росією. Тут ще було прийнято важне рішення адміністрації президента Сполучених Штатів. Вони вирішили спинити іспит нової стратегічної балістичної ракети і перенести на якийсь інший термін. І так само підкреслюється, що це робиться для деескалації, каб ці кроки не були ніяким чином невірно прочитані з боку російського керівництва. Тому я думаю, що ще рано говорити про так званий сценар судного дня, але нема сумніву у тим, що Кремль рихтується до використання тактичної ядерної зброї супроти України. І зараз у тим ліку на узровні пропаганди шукаються певні причини, які поводлі кремлівських стратегів повинні легітимізувати такий тактичний ядерний удар по Україні. Сьогодні російські пропагандисти кажуть, що нібито Україна праз некалькі дзьон тидню буде здольна створити так звану брудну ядерну зброю і ужити її супроти Росії. Тому ось гэты сценар, калі Кремль прымае рашэнне выкарыстаць тактычную ядравую зброю супраць Украіны, мне падаецца цалкам верагодна. Тым больш, што Расія прайграе гэтую вайну на тэатры ваенных дзеянняў. І на сённяшні дзень мне даволі складана ўявіць сябе сітуацыю, калі Крэмль ўсё ж такі будзе вымушаны сесці за стол перамоў і прымаць ужо украінскія ўмовы, бо пакуль што я не бачу іншага сцэнару падобных перамоў.
Павел, давайте па пунктах пойдзем. Вот першы пункт, які і вы ўжо прыгадвалі, і Арсень. Это санкции. Санкции сапраўды сокрушальные. Многие эксперты кажут про то, что под такими санкциями Россия просто не выдержит. И экономика будет просто знищена. И в этой ситуации, магчыма, у Кремля возникнет спокуса. Про это далече пишут некоторые российские эксперты. Что, як бы сказать Заходу, те вы снимаете санкции, ну, принамсі, частку, принамсі, самое. Те мы натискаем кнопку. Ну, помрем, дых помрем разом с вами. Ну, и вы помрете. А покольки яны, магчыма, все ж таки различивают, что Заход не готовы помирать, то, магчыма, таким чином яны просто домогут со своего.
Мы сейчас, мне кажется, Юрий, вот отвечая на ваши вопросы, мы сейчас заходим на территорию головы и мышления одного человека, да, который принимает решения сейчас в Российской Федерации. И в одном из эфиров, в котором я участвовал у вас там, в декабре или в январе, кажется, мы обсуждали, опять же, перспективы начала войны, перспективы агрессии России против Украины. И рассуждая тогда на эту тему, я говорил о том, что все зависит от того, как Путин видит нынешнее положение России, как видит ее будущее. Если он смирился с тем, что в нынешнем устройстве миропорядка Россия никогда не сможет вернуть себе статус глобальной державы, которая может там, принуждать мир учитывать ее интересы, военные, политические, экономические, то, возможно, он поставил уже крест на этом миропорядке. Да? И военная операция, начало войны против Украины – это всего лишь первый шаг. И, собственно говоря, санкции, которые вводятся против России, они еще больше ухудшают ее положение в нынешней системе мировых координат – экономических, политических, каких угодно. И в такой ситуации Путина ничего не остановит. Да? То есть если он принял решение идти до конца, то И использование ядерного оружия мы можем увидеть, и нападение на страны НАТО, и многие те вещи, которые нам еще казались, как и, собственно говоря, война против Украины, вот такое вооруженное вторжение, невозможны. Но если он по-прежнему оставляет у себя в голове какой-то там здравый смысл или рациональность, если он пытается играть на вот этих страхах европейцев перед ядерной войной, что, кстати говоря, пока подтверждают там данные, в том числе американской разведки, и действия российских вооруженных сил, то ну, еще, по крайней мере, есть шанс о том, что переговоры могут привести к какому-то успеху. С другой стороны, вот именно сама повестка переговоров, она совершенно не ясна. Россия не достигла пока никаких своих целей, которые она заявляла, и не очень понятно, как она этих целей достигнет. С другой стороны, санкции, которые были уже наложены на российские власти, на российскую экономику, по крайней мере, сигналы, которые посылаются из Вашингтона, они говорят о том, что в случае деэскалации, в случае там, снижения, по крайней мере, градуса этого военного нападения России на Украину или вывода войск, то американцы могут рассмотреть вероятность снятия хотя бы частично каких-то санкций. Но таким образом американские партнеры, они пытаются играть на вот таких двух сценариях для России. Либо мы уничтожим вашу экономику полностью, продолжим ее уничтожать, если вы не остановитесь, либо мы вам позволяем, условно говоря, если не сохранить лицо, то хотя бы сохранить частично нынешнюю экономическую систему. И вот здесь я не берусь сказать, да, насколько Владимир Путин уже определился, по какому пути пойти. Я думаю, он по-прежнему рассматривает оба этих варианта. И мне кажется, что лично он готов к любому развитию событий. Просто потому, что это человек, скажем так, уже довольно немолодой, который живет в облаке своих иллюзий, конспирологическом восприятии мира. Человек, который верит, что Запад хочет покорить Россию. Человек, который долгое время работал в российских спецслужбах, да, и советских спецслужбах, который верит в особую роль России, историческую миссию. Это было видно в его выступлении перед, собственно говоря, началом военной операции, перед признанием ЛНР и ДНР. И мне кажется, что его вот эта фраза, которую он когда-то произнес, культовая, да, про то, что мы попадем в рай, вы просто сдохнете, и там про ядерный пепел, который мы слышим периодически из российских телеканалов, они в целом могут отражать его восприятие мира и происходящего. Если нет великой России в этом мире, то зачем нам такой мир?
Арсений, вот это решение НАТО выкликало довольно великую критику. Зрозуміло, самая острая критика из Киева, и президент Зеленский довольно так ясно, выразно сказал про слабость НАТО. Гучать и голосы политиков, скажем, былая президентка Литвы, Даля Грибаускайте, так само осудила это решение НАТО и выказала меркование, которое кажут многие, что так это рызика, у тим ліку і сусветної війни, мирової війни. Але поводлі цього пункту глядження так чи інакше вона буде. Тобто, що це цілком от ситуація 1938 року Мюнхена. Не жадати зараз війни, ви її отримаєте пізніше. І в максимально в горшій ситуації. Чи поділяєте ви такі міркування, такий пункт?
Ну, мені подається, що усе ж таки треба відрознювати заяви політиків і ті кроки, які західні краіны прадпрымаюць дзеля таго, каб аказаць ваенна-тэхнічную дапамогу ў краіне. Так, сапраўды, я не бачу такога сцэнару, паводле якога беспалётная зона над Украінай будзе разгорнута НАТО, як гэта было, напрыклад, у выпадку з Лівіі ў 2011 годзе. Але, і мне падаецца, апошнія дні гэта таксама прадэманстравалі, на Украіну пачынаюцца пастаўкі сістэм супрацьпаветранай абароны, і ваенных самалётаў, якія будуць прымаць удзел у супрацьстаянні з расійскімі войскамі. Апошнія дні, вось асабліва учора, прадэманстравалі, што гэтыя сістэмы ўжо пастаўлены, яны працуюць і хутчэй за ўсё імі аперуюць таксама заходнія спецыялісты і зусім не ўкраінцы. І з гэтага пункту гледжання схема разгортвання беспалётнай зоны над Украінай будзе праходзіць па так званай проксі-схеме, калі проста заходнія краіны пастаўляюць гэтую сістэму ўзбраення, таксама пастаўляюць ці аператараў, ці інструктараў. І гэтыя сістэмы разгортваюцца ў заходняй частцы Украіны, і такім чынам паветра перакрываецца. Гэта па сутнасці такая люстэрка схема ваенторга, пра якую ўвесь час казалі расейцы на пачатку расійскага ўварвання на Донбас. Ну, па сутнасці, Захад зараз пераходзіць да такога ж самага падыходу. Вось, ну, ёсць нейкі там ваенторг, дзе любы украінец ці валантэр можа набыць там заходнія сістэмы супрацьпаветранай абароны і нават ваенныя самалёты і выкарыстоўваць іх у гэтай барацьбе.
Арсений, я просто хочу сказаць, што, наколькі я разумею, это чымсьці падобнае таму, як Савецкі Саюз удзельнічаў у вайне з амерыканцамі, Кореі і ў В'етнаме. Лётчык Лісіцын, анекдот, так бы мовіць. То есть в Кореі загінула 200 савецкіх лётчыков. Над Кореі былі збітыя. Вось. Так што это, я так разумею, вот некая такая схема.
Ну, так, сапраўды, мы па сутнасці вяртаемся да сітуацыі, якая актуалізавалася пасля Карыбскага крызісу, калі Злучаныя Штаты і Савецкі Саюз ўсё ж такі вырашылі, што прамая канфрантацыя даволі рызыкоўная, і яна можа перарасці вось у новую сусветную ядравую вайну. Таму тады бакі перайшлі да вось такіх проксі-канфліктаў, якія адбываліся на перыферыі свету, і дзе ўдзельнічала заходнія і савецкія бакі, але вось праз нейкія проксі сілы, праз пастаўкі зброі, інструктараў і гэтак далей. Таму, але яны ніколі не ваявалі пад сваімі сцягамі. То бок яны ваявалі пад сцягамі нейкіх такіх проксі сілаў. Ну, расейцы гэта робяць ці рабілі. Так, пад сцягам ДНР і ЛНР. Ну, заходнія валантэры гэта будуць рабіць пад сцягам узброеных сілаў Украіны.
Павел, у меня до вас питання от про той сценарій, який вже сказав Арсеній, що війни з НАТО нема, але російці вживають тактичну ядерну зброю в Україні, супроть України. На ваш погляд, якою може бути на це реакція Заходу? Може бути, в цій ситуації вони якраз і пойдуть на відкриту вот эту non-fly зону, на безпольотну зону, і ввогулі на ангажування в цей конфлікт, чи наоборот, ви русські вжили бомбу, все, от уже війна почалась ядерна, і ми якби будемо робити кроки по деескалації. І от як на ваш погляд, якою буде реакція? Такою чи такою?
Не хочу виглядіть чрезвичайно оптимістичним, да, но мені кажется, действия Владимира Путина, когда он начал войну против Украины, показали, что вот этот акт агрессии, он позволил сплотить позиции тех стран, которые еще до этого друг с другом не соглашались по поводу тактики, стратегии действий там, в отношении российского сдерживания или там, превенции вот этой операции военной. И я думаю, что использование ядерного оружия, даже если это будет, условно говоря, один снаряд какой-то, да, и где-то там в глуши, вдали от населенных пунктов, это будет такое пересечение очень-очень с таким большим запасом очередной красной линии. Вот как было само нападение на Украину, да, такой вызов всему миру. Аналогичным, если даже не более сильным, будет использование ядерного оружия России. Я думаю, что это просто должно будет встряхнуть все те страны, которые сейчас еще пытаются о чем-то договариваться с Россией, да, или играть вот это умиротворение, не знаю, попытку учитывать только свои национальные интересы, которые предлагают Путину получить Украину, но в надежде, что он дальше никуда не пойдет. Вот мне кажется, что такой акт агрессии, это уже будет агрессия не против Украины, это агрессия против всего мира будет так или иначе, потому что использование ядерного оружия, оно так или иначе запрещается, да, и это будет вынуждено, на это будут вынуждены отреагировать, ну, страны, скажем так, с серьезным военным потенциалом. Я даже боюсь, что... Ну, я не думаю, что они, конечно, ядерным оружием на это ответят, но то, что поставки вооружений в Украину усилятся, возможно, будет создан это no-fly zone, про который мы говорим с вами, да, возможно, даже появятся какие-то, скажем, большие количества добровольцев из штата вооруженных сил стран НАТО, да, которые не будут официально представлять эти страны, но, тем не менее, будут помогать Украине сопротивляться этой агрессии. Сложно, на самом деле, сказать, потому что я не являюсь военным стратегом. Я, честно говоря, пока еще считаю, что использование ядерного оружия... Ну, мы не подошли к этому сценарию близко. По крайней мере, вот то, что мы видим сейчас, мне скорее... говорит о том, что россияне сами пока не готовы или не хотят этого делать. Да? У них в доктрине, в основах политики Российской Федерации по ядерному сдерживанию прописаны все эти механизмы, да? Что когда Россия чувствует угрозу в отношении себя, там, расширение вооруженных сил там, вокруг своих границ, если она видит угрозу для себя, вокруг себя, да, то ядерное оружие, угроза применения ядерного оружия – это один из механизмов для сдерживания соперника. Они использовали эту тактику в 2014 году, когда аннексировали Крым, и похожий сценарий используют сейчас. Поэтому, если, опять же, к этому добавить те данные, которые предоставляет американская разведка, да, мне кажется, после событий там, с декабря до конца февраля, когда Соединенные Штаты предупреждали неоднократно о том, что Россия приняла решение нападать, да, и что эта война произойдет, сейчас степень доверия к американским спецслужбам очень высокая. Вот, и с точки зрения американских спецслужб, пока россияне не намерены это делать, то есть они рассматривают эти угрозы, приведение в повышенную боеготовность сил ядерных России, это все-таки скорее игра такая мускулами, а не реально подготовка к его использованию.
Разним, вот вы в своем тексте, в своем посте писали про то, что певную роль у этих ядерных гульнях может отыграть и Беларусь, докладная территория Беларуси. Ну, вот Лукашенко в разговоре с президентом Макроном сказал, что не-не-не, вот, коли вы на нас не нападете, этого не будем робить. Лукашенко не посылая все ж таки войски в Украину. Может быть, это так, как бы и в Кремле задумано, может быть, не задумано. До речи, признание ЛДНР так само нема Беларусью. И тем не меньше, вот эта тема выкористания белорусской территории для некого ядерного отказа, для некой демонстрации, насколько вам это уявляется имоверно?
Мне падаецца, што гэта цалкам імаверны сцэнар, і ён таксама падкрапляецца заявамі вышэйшага ваенна-палітычнага кіраўніцтва Беларусі, самого Александра Лукашэнка, які казаў, што пры неабходнасці, пры запыце з боку Расіі ядравая зброя будзе размешчана на тэрыторыі Беларусі. А з іншага боку, я прымаў удзел у некалькіх стратэгічных сімуляцыйных гульняў, пачынаючы з 2017 года. Я звычайна гуляў якраз за чырвоную каманду, то бок за Расію. І ну так склалася, што вось сцэнар, па якому сёння разгортваюцца падзеі, быў яшчэ пралічаны ў 2017 годзе, пачынаючы ад таго, што Расія заходзіла пад выглядам вучэнняў на тэрыторыю Беларусі, размяшчала здесь столькі войскаў, што іх было проста фізічна немагчыма адправіць у Расію. Але ўсё гэта заканчвалася тым, што на тэрыторыі Беларусі з'яўлялася расійская ядравая зброя тактычная, якая ўжывалася потым. І паказальна, што ў 19-21 годах амерыканцы таксама праводзілі такія сімуляцыйныя гульні, дзе ў адказ на выкарыстанне з тэрыторыі Беларусі ядравай, расійскай ядравай зброі, яны таксама наносілі ў адказ ядравы ўдар па Беларусі. І чаму для Расіі размяшчэнне...
А не па Расіі?
Не па Расіі. Менавіта па Беларусі гэта рабілася дзеля таго, каб не павышаць градус эскалацыі, і захаваць магчымасць для перамоў. І расейцы гэтую логіку цалкам улічваюць. То есть, калі яны і будуць выкарыстоўваць ядравую зброю супраць Украіны, то гэта будзе адбывацца з тэрыторыі Беларусі, таму што яны не зусім разумеюць, як будуць адказваць амерыканцы. Калі амерыканцы вырашаць адказаць, то першы удар будзе зроблены якраз па Беларусі, на жаль. І пакуль таксама невядома, ці будзе гэты удар ядравай зброі, ці канвенцыйнымі сродкамі. Але для Расіі гэта спосаб мінімізаваць рызык таго, што у адказ Злучаныя Штаты ударыць па тэрыторыі Расіі. Таму я не выключаю, што Нават не гледзячы на тое, што беларускі бок адмаўляецца ад прамога ўдзела ў баявых дзеяннях супраць Украіны. Гэта просто пытанне часу, бо там пачынаючы з 8 сакавіка, хутчэй за ўсё нам трэба чакаць перахода баявых дзеянняў да новай фазы эскалацыі, якая будзе прадугледжваць ўжо правядзенне стратэгічнай наступальнай аперацыі расійскіх войскаў супраць Украіны, для якой у Расіі няма рэсурсаў. І у гэтым выпадку я чакаю, што якраз Расія размесціць на тэрыторыі Беларусі ядравую зброю і будзе шантажаваць Украіну і міжнароднае супольніцтва пагрозай яе выкарыстання супраць Украіны, калі Кіеў і заходняя сталіца не прымуць умовы Расіі, ультыматум Расіі на перамовах. І, на жаль, мне падаецца, гэты сцэнар цалкам імаверны.
Дзякуй, Арсень, дзякуй, Павел. Прагнозы у вас у абодвух даволі апакаліптычныя, але, казаў былы прэзідэнт Украіны, не кучма, што маємо, то маємо. Але наколькі ваши прогнозы справдятся, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премии». Дякую великий.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слушаете канал «Свобода премиум». С Праги вас витает Сергей Обламенько. Виноватые белорусы перед украинцами за то, что их кирующий режим допомагает России в войне супраць Украины тине. Наколькі моцныя антываенныя настроі ў беларускім грамадстве і ці могуць яны паслужыць каталізатарам палітычных зменаў. Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з сацыёлагам, былым дырэктарам Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Геннадзем Коршуновым. Добры дзень, Геннадзь.
Вітаю, шаноўнае спадарства.
Я ведаю, што ў еўрапейскіх краінах цяпер ад простых украінцаў чуваць шмат прэтэнзій да беларусаў. Шмат у каго пагоршыліся асабістыя дачыненні. Маюць нават месца вострыя канфлікты на працы, я пра гэта чую ўвесь час, знаёмыя расказваюць. Сярод малодшага медычнага персаналу, сярод будаўнікоў, людзі называюць беларусаў здраднікамі. На вашу думку, ці нясуць беларусы калектыўную адказнасць за тое, што іх кіруючы рэжым дапамагае расійскай агрэсіі супраць Украіны?
Гэта сапраўды вельмі такое актуальнае, вельмі цяжкае пытанне. Але ось по своему досвіду, что я могу сказать? Я зараз в Украине, и час от часу мы сутыкаемся, например, с представниками влады. Так? Принамсі с СБУ, с полицией, до нас ось на кватеру заходили, проверяли, потому что есть такая, была такая просьба до риэлтора, как рассказали про всех, кто прошлым часом здымал кватеры. І што ў адным выпадку з СБУ, што ў другім выпадку, напрыклад, з паліцейскімі, ніякага такого дыскрымінацыйнага ці агрэсіўнага нават намёка. То бок я пра што хочу сказаць? Пра тое, што я ведаю, што ёсць такія вось моманты нават нянавісці, але гэта не тотальная рэч. Принамсі, пакуль я хочу спадзявацца, што так яно і застаецца. Гэта цалкам зразумела, так, таму што Украіна ў стане вайны. Гібнуць людзі, гібнуць дзеці. Расійская зброя знішчае натуральным чынам жылыя кварталы. Гэта жах, і тут, пэўна, мы не знойдзем зараз ніякіх словаў, каб давесці да украінцаў сваю пазіцыю. З аднаго боку. З другога боку, сапраўды, шмат, асабліва ў сеціве, куды не зайдзі, на любую платформу, так, беларусы пішуць, што адчуваюць сорам, адчуваюць боль за тое, што адбываецца, маюць пачуццё віны. З аднаго боку, можна казаць, што ёсць падставы. для гэтага, так, таму што частка ракет сапраўды ляціць з тэрыторыі Беларусі. Але тут прыгадваюцца вось словы спадарня Арн, так, выбітнай нямецкай інтэлектуалкі, якая ў свой час сказала, што найбольшае пачуццё віны за тое, што рабіла Германія, так, адчувалі тыя, хто рабіў максімум па сваіх высілках, каб такога не адбылося. І мне падаецца, што зараз беларусы, наш стан, вельмі добра вось гэтымі словамі Арэнт апісваюцца. Так? Адзінае, што ну, мы не змаглі пераадолець Лукашэнку, за якім стаяла Расія ў 20-м годзе. Мы выклаліся, мы не здаліся. Зараз, нават у стане вось гэтай акупацыі, фактычна канцлагеру, беларусы ўсё роўна выступаюць супраць вайны. Беларусы паказваюць, што яны побач з Украінай. Пад пагрозай гвалту, пад пагрозай кратаў, пад невымерным ціскам сваёй акупаванай дзяржавы. І вось таксама бачу ў сеці добрую такую алюзію пра Германію і Аўстрыю. Так, калі з тэрыторыі Аўстрыі наступалі германскія войскі, у той час Аўстрыю ж не лічылі агрэсарам. Зараз у нас вельмі цяжка ў гэтым сэнсе сітуацыя, таму што з аднаго боку, як бы, у нас ёсць сама высунуты прэзідэнт, сама высунутая ўлада, але мы ведаем, і свет ведае, што яны не з'яўляюцца прадстаўнікамі беларускага народа. Мы гэта мусім расказваць усім, колькі разоў, дзе толькі можна. Але пры гэтым ўсё роўна мы мусім расказваць, што б не было. Але мы мусім разумець, што зараз для украінцаў, на якіх ляцяць бомбы, гэтыя словы, словы важуць мала. Трэба дзеянні. І тут трэба адзначыць, што беларусы дзейнічаюць, як могуць. Так? І ў Беларусі збіраюцца грошы, збіраецца інфармацыя, што вельмі карысна. Так, беларускія кіберпартызаны останавливаюць чыгунку, робяцца нешта з рэйкамі. Беларусы замежжа, Польшы, напрыклад, збіраюць таксама рэчы і ў іншых краінах дапамагаюць. Беларусы становяцца ў шэрагі ЗСУ. Беларусы робяць, што могуць. Але сапраўды тут трэба разумець, што нават не з 20-го года раней, а з раней беларусы, на жаль, не кантралююць тых, хто называе сябе беларускай дзяржавай. Просто вось яшчэ раз падкрэслю тое, што казаў. Зараз беларусы фактычна пад акупацыяй.
Мы гаворым пра тое, што сённяшнія украінскія патрыёты, калі яны жывуць у ДНР і ЛНР, не могуць свабодна падтрымваць Украіну, не могуць выйсці на плошчу, бо іх тут жа арестуюць і кінуць у славутыя падвалы ДНР. Хто можа паразумець беларусы і украінцаў? Магчыма, гэта справа будучыні і інтэлектуалаў, якія паспрабуюць абмеркаваць тое, што адбылося, калі некалі будуць вольная Беларусь і вольная Украіна. Як вы лічыце?
Сапраўды, у нас сітуацыя вельмі падобная на тое, у нас быў рэферэндум, так? І сітуацыя вельмі падобная на тое, як рэферэндум праходзіў у Крыму, напрыклад, пад дулами аўтамата. Я напісаў тэкст, што у нас рэферэндум за калючым дротам. Ось гэта, мне падаецца, яскрава ілюстроўвае той стан, які мы зараз. З аднаго боку. А з другога боку, вы абсалютна маеце рацыю наконт таго, што зараз агромністая адказнасць на тых, хто можа асэнсоўваць тое, што адбываецца. На тых, хто можа рэфлексаваць і можа распавядаць, што адбываецца. Распавядаць украінцам пра тое. Можа, яны зараз могуць не пачуць. Гэта цалкам зразумела. Не да тога. Але мы мусім распавядаць. Тое самае, як і беларусам, мусім даносіць про ситуацию, якая в Украине. Нават у стане разгромленной громадянской супольности, фактично вынищенной у межах Беларуси незалежных медиа, те, кто могут, те, кто есть, мы мусим працовать и робить все для того, как помеж нашими именовито народами было як мага худшей взаимопоразумение.
А як на вашу думку, вось гэтая крыўда украінцаў паўплывае на традыцыйнае стаўленне беларусаў да Украіны і украінцаў?
Беларусаў да украінцаў, ну, я не ведаю зараз. А вы ж бачыце, сітуацыя яна настолькі фантасмагарычная з аднаго боку, з другога боку яна так укамгненна змяняецца, што вельмі цяжка нешта казаць. І гэта пры тым, што сапраўды повязі паміж народамі вельмі шчыльныя. І сямейныя, так, і сяброўскія, і прафесійныя. Што, калі пераадолее, мы не ведаем. Але я спадзяюся, што ўсё ж такі будзе пазітыўны ход падзеяў. Так, таму што гэта таксама гэта вялізная траўма. Так, у нас не загаілася яшчэ тое, што было ў 20-м. Мы сапраўды, як нехта казаў, мы яшчэ жывем у 20-м годзе. Мы тое не прапрацавалі. А тут атрымоўваецца вайна, якая для беларусаў заўсёды была сімвалам максімальнай трагедыі, якую мы прайшлі. А тут атрымоўваецца, што мы выступаем як агрэсары. Гэта настолькі не ўкладаецца ў галаву, што будзе цяжка не знайсці нейкае выйсце з гэтага, але сапраўды мы мусім працаваць над гэтым зараз, працаваць над тым, каб падзеі не развіваліся у трагедыю, не даходзілі да стану яшчэ большай трагедыі, так, і думаць аб тым, як нам жыць далей.
На колькі раз, калі мы ўжо загаварылі пра антываенныя настроі беларусаў, так наколькі моцныя гэтыя, на вашу думку, настроі цяпер? Бо беларускае грамадства, яно традыцыйна антываеннае. Нават сам Лукашэнка будаваў сваю палітыку на антываеннай рыторыцы. Вось раптам уцягнуў краіну ў вайну, да яшчэ супраць Украіны.
Сапраўды, я ж кажу, уся фактычна гісторыя Беларусі апошніх там 50-60 гадоў, яе цэнтрам была вайна з адмоўным знакам. Так? І тое, што зараз фактычна Лукашэнка ўцягвае у Беларусь у вайну, і не проста ўцягвае, а як агрэсара, гэта будзе рваць усе шаблоны, усе стэрэатыпы. Зразумела, што на 100% грамадства гэта не скала не. Усё роўна застанецца там 5-10-15% тых, хто проста ў прапагандзе не тое, каб па самыя вушы, якога не выцінеш. Ну, забаваныя людзі, фактычна забаваныя прапаганды, тэлебачаннем і так далей, рускім мірам. Але я не думаю, што гэта натуральным чынам. Ось тых, хто падтрымлівае вайну, што іх больш за 10, там максімум 15%.
Як вы думаеце, Геннадзь, а ў прынцыпе, ці можа ўдзел Беларусі ў вайне і абвастрэнні антываенных пачуццяў беларусаў, мне думаецца, што яны зараз абвастраюцца, паслужыць каталізатарам да нейкіх палітычных зменаў у Беларусі?
Дык глядзіце, яно ж так ужо адбылося, так? Фактычна мы мелі колькі? Амаль год, так, як скончыліся вулічныя нейкія акцыі, падзеі. Усе казалі, што настроі на супраціў уладзе, на супраціў Лукашэнку, яны не спыніліся. Яны проста фактычна, як казала Калеснікава, закатаныя пад асфальт. І людзі не тое, каб выбух выкшталцоўваўся, так, назапашваўся. І людзі выйшлі вось супраць вайны на удзень рэферэндум. Тут асноўнае пытанне фактычна атрымоўваецца, хоць і не кладзецца мне гэтае слова на язык, беларускія эліты. Іх няма фактычна, так, таму што яны ўсе падпарадкаваныя Лукашэнку. Але гэта тыя людзі, якія мусяць прымаць рашэнне несці адказнасць. Беларусы свой выбор зрабілі і нясуць за яго адказнасць. А тыя людзі, я не ведаю, што яны сабе думаюць. Я не ведаю, як яны спяць зараз. Я не ведаю, як яны бачаць сваё жыццё праз дзень, праз тыдзень, праз год, робячы тое, што яны робяць зараз. Вось, таму беларускі народ робіць, што можа вось у той цяжкай сітуацыі, дзе ён знаходзіцца. А тыя прадстаўнікі, эліт, хай будзе гэтае слова, якія зараз маўчаць і спрыяюць смерцям на тэрыторыі Беларусі, яны мусяць будуць адказаць за тое, што яны робяць ці не робяць зараз.
Дзякую, Геннадзь, за гутарку.
Вам дзякую.
На сувязі з Украіны быў сацыёлаг, былы дырэктар Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Геннадзь Коршунаў. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода».
Добрый день, витаю всех на Свободе премиум. С вами Ганна Соус и мой суразмоц, легендарный украинский музыка, вокалист, лидер гурту «Океан Эльзы», громадский деяч Святослав Вакарчук. Добрый день.
Добрый день. Добрый день всем.
А это будет 10-й день войны для вас. 10-й день войны России супраць Украины. Что, как вы его проведете?
Це перший день за тиждень, що я повернувся, скажімо так, в центральну Україну. Мабуть, сьогодні я на один день, сьогодні я поїду ще в одне місце, відвідую військовий госпіталь. Я кожен день їжджу туди. Не можу сказати вам, куди, з питань безпеки. Але це буде в центральній Україні. От. А потім я повернуся на один день до Львова, бо я завтра в мого тата, який недавно помер, був би день народження, я хочу провести цей день з мамою і ми разом з братом підемо на могилу до тата. А потім з понеділка знов їду ближче до лінії фронту і буду продовжувати робити те, що я роблю. Зустрічатися з солдатами, підтримувати поранених і особовий склад госпіталі, робити інформаційні зустрічі, давати розказувати людям про те, що відбувається і так далі. Це те, що я зараз роблю.
Коли стало відомо, що ви погодилися на інтерв'ю, вельми шмат людей мене попросили, передай Вакарчуку, його любять і слухають в Україні, каб ён ведав, каб ён передав українцям, що білоруси разом з українцями, що вони супраць війни, що вони виходять на антивоєнні акції у своїм концлагері, що вони садяться у турму сотнями, що жінки арештовують у церкві за молитви на мир, що білоруси почали рейкову війну, каб не пускати російські ешелони в Україну. Передай Вакарчуку, каб українці поділяли Лукашенку з помагатами і білоруський народ, який за Україну. От такий меседж від нашої аудиторії я вельми хотіла до вас донести.
Я дуже цікавий.
Ви ж розумієте, що білоруський народ і влада – це різні речі.
Ви знаєте, я, можливо, скажу трошки неприємну вам річ, але я її можу сказати. З одного боку, справді, ми дуже цінуємо підтримку звичайних білорусів, тому що я ж пам'ятаю, і це ж одна з моїх улюблених була місць, куди я приїжджав давати концерти. Я пам'ятаю останній концерт в Мінській арені, він відбувся не так давно. І я знаю, як всі білоруси люблять «Океан Ельзи». Для нас це завжди було дуже приємно. З другого боку, ви сказали одну фразу, з якою я не згоден, особливо тепер. Ви сказали, що одна справа – це народ, а друга справа – це влада. Є така знаменита фраза, що народ заслуговує ту владу, яку має. І я не хочу цим нікого образити. Я вважаю, що білоруси героїчно стояли минулого року, виходили два роки тому, виходили на протести, на Майдани, і дуже було жорстко. Але в мене таке відчуття, що ви не перейшли ще той Рубікон, коли готові йти до кінця, щоб боротися за свою свободу. Українці вмирали за свою свободу на Майдані в 2014 році. І українці вмирають за свою свободу і незалежність зараз. І не задумуючись, віддають своє життя за те, щоб зберегти життя своїх дітей і свою країну красивою, квітучою, всміхненою в майбутньому. Тому, коли мені кажуть, що люди в Росії чи в Білорусі з нами, але вони не можуть нічого зробити зі своєю владою, я не знаю, що сказати, бо ми, українці, завжди знали, що зробити зі своєю владою. нас ніколи не було питань, що зробити зі своєю владою, коли вона погана. Ми приходили і зносили її. Так було декілька раз. Так було в 2014 році, коли тодішній президент втік в Росію, тому що посмів підняти зброю на власний народ. Так буває під час виборів. Тому моя до вас тільки один меседж до білорусів, яких я вважаю є щире серце і хороша душа. Все, що вам потрібно, це перейти цей Рубікон і зрозуміти, що за своє майбутнє треба боротися. І одними словами підтримки ви своє майбутнє не збудуєте. Ми це пройшли і ми це вам кажемо. Рано чи пізно це потрібно буде робити. Тому що потрібно зараз найбільше для нас від білорусів? Зробити перше, зробити так, щоб жоден білоруський солдат і жодна білоруська техніка не перетнула кордону України. Це раз. Зробити так, щоб ні один, нехай жінки стануть перед танками і не пустять їх, якщо це станеться. Ви бачили відео, як вчора в одному з українських міст жінки стали на дорозі перед танком, він почав їхати в їхню сторону, вони не зупинились. Вони почали стріляти, і вони не зупинились. Це не героїзм, точніше, це героїзм, але це не просто героїзм. Це свідома позиція, це в духу народу всередині. І я впевнений, що білоруський народ теж має в собі цей потенціал. Друга річ, яку ви можете зробити, це справді виходити на вулицю масово. Ви вже знаєте, як це. Ви вже не боїтесь, бо ви вже бачили це. І я не думаю, що зараз та ситуація, коли є, ну, коли можна сказати, наполовину. Тому що мені дуже боляче, що в зв'язку з тим, що є альянс політичний між Лукашенком і Путіним, весь світ записує Білорусь туди в команду, в компанію з Росією, вводить з неї жорсткі санкції, відключає її від цього цивілізованого світу. Але єдиний спосіб це зупинити – це ви самі. Ви, я маю на увазі не ви конкретно, бо я знаю, що ви робите, а ви як народ. Тому моє звернення до білоруського народу – не бійтеся. Ми допоможемо вам. І ми будемо цінувати дуже кожну вашу підтримку, кожне ваше слово і кожну вашу дію.
Господар Святослав, от я розмовляла якраз усім недавно зі Світланою Олексієвич, Нобелівською лауреаткою, і вона каже про те, що для білоруських військовців у цій війні героїзм – це не стріляти. А що б ви сказали білоруським військовцям? Улади Білорусі покуль запевнюють, що вони не поїдуть в Україну, але велика ризика є, що так може відбитися. Коли б ви до їх звернулися?
Влада Білорусі, коли Лукашенко казав, що вони і російська армія не піде через Білорусь в Україну, і що сталося? Ви знаєте, моя близька знайома, яка колись працювала з нами в одній команді, вчора їхала по вулиці, і на одному блокпосту, якраз який знаходиться з території недалеко від території Білорусі, їх зупинив БТР російськими солдатами, поклав на землю головою вниз, навів на них автомати і сказав, що вб'є їх, якщо вони не віддадуть телефони. І ці люди приїхали, перетнули кордон з території Білорусі, в районі Гомеля, там, де я завжди перетинав його, коли їздив на концерти до вас. Я не можу собі уявити, що це сталося. Тому все, що я можу сказати білоруським солдатам, це одне. Не стріляйте в тих, кого ви називаєте своїми братами. Не виконуйте злочинні накази. А якщо для вас наказ вашого диктатора важливіший, то будьте готові, що вас будуть вбивати.
От були обнародовані виніки незалежного народного питання серед протестної аудиторії Білорусі, і поводле гэтага питання 98% опитаних лічать війну Росії супроти України катастрофой. Гэтых людей абсолютно не треба переконувати, їм боліть, яны не спять в другий тиждень про війну. Як ви мяркуєте, як можна удзельнічаць, переконувати тих, хто тримає владу на Лукашенку, на його силовий апарат? Силові звороти на їх навряд ці поуздійнішують. Як можна догрокатися?
Я думаю, що є два способи. Перший спосіб народний. І ви показали вже літом, півтора роки тому, що ви знаєте і вмієте це робити. І я думаю, що цей спосіб в Білорусі вже в пам'яті і ним треба користуватися. Виходити на площі, на вулиці масово. Коли у вас вийде 2000, владу це не зупинить, вони просто заберуть всіх в тюрму. Коли у вас вийде 1 000 000, вони не зможуть вас забрати всіх в тюрму. Просто не зможуть. В них не вистачить сил. І вони зрозуміють, що, ну, що це страшно. От. Друга причина, тим більше, що зараз російська влада, російські солдати зайняті війною в Україні, вони точно не будуть ще приходити займатися протестами в Білорусі. Я думаю, що це можливо зробити. Друга історія. І тут я маю на увазі, білоруський народ має зрозуміти, що він буде терпіти за помилки своєї влади, це економічні санкції. Так як я бачу, Захід дуже серйозно настроєний проти економічні санкції проти Росії, і деякі з них будуть іти по Білорусі. Тому, безумовно, економічне життя буде погіршуватись, і люди, які навіть не хотіли виходити на вулиці через війну, зрозуміють, що влада веде їх в тупік або і в безодню, і змушені будуть таким чином висловлювати своє незадоволення. Так чи інакше, будь-які дії, які ви можете зробити, але дії, а не слова, щоб зупинити страшну агресію Росії в Україні, яка в тому числі відбувається через територію вашої країни, яку я особисто так завжди любив, і людей, до яких я так приїжджав співати. І це дуже, дуже важливо, щоб ви щось могли зробити. Розумієте, українці теж проти війни, українцям теж страшно, українці теж є жінки і діти, українці теж бояться, що в них щось заберуть. Але українців сьогодні просто вбивають. І вони готові захищати себе, їм вже все решта не страшно. Повірте, нема нічого страшнішого, нема ніякого арешту страшнішого, ніяких економічних санкцій, нічого, крім того, що вбивають ваших дітей у вас на очах.
Ну і вчора загинув білоруський доброохотник на війні за свободу України.
Я хочу сказати, що це велика трагедія для обох народів, і прийміть мої щирі співчуття. Ми це дуже високо цінуємо, я знаю, мені це трошки нагадує ті часи, коли в Іспанії була громадянська війна, і скільки світлих і гарних людей з різних країн загинули там, заїдали свободи. Але зараз 21 сторіччя, інша ситуація, і я сподіваюся, що все-таки світ зупиниться. Я сподіваюся, що нам вдасться переконати світ ввести безпольотну зону над Україною, а також українське ПВО буде посилено настільки, що російські ракети і літаки перестануть бомбити наші мирні місця, а в всьому решта українська армія переможе і так. Я в цьому впевнений.
Коли крихову ретроспекцію такою зробіть, поводлі соціологічних питань в Україні, Лукашенко шмат годов був одним з найбільш популярних політиків. Як ви могли це потлумачити? Чому Лукашенко був популярним?
Був період, коли українці вважали, що Білорусь добре живе, а у них все добре, в них нема політичних баталій, в них нема нервів, і вони якось обудряються дружити зі всіма. Але цей період дуже давно закінчився. Українці давно розкрили очі, і все знають, і все бачать, і все розуміють. Був період, коли в Україні абсолютна більшість людей було проти НАТО, тому що думали, що це ворожий блок. Сьогодні 80% українців хочуть вступити в НАТО і майже 90% в Євросоюз.
Скажіть, скажіть, ласка, є у вас відчування, що ваш зворот до російських...
Це зробив Путін. Це його заслуга в лапках.
Так. Є у вас відчування, що ваш зворот до російських матів був почути, що дійка реакція в Росії почалася?
Я не знаю, чи вони чують, тому що їм в них глушать незалежні СМІ. Я позавчора дав інтерв'ю Дождю, і це виявилось останнє інтерв'ю, яке вони взагалі брали, їх закрили. Я був останній, в кого вони брали інтерв'ю взагалі в історії. От. В них нема нормальних ЗМІ, в них немає інтернету. Вони кожен день розказують по телебаченню, що це українці самі бомблять свої міста. Мені це нагадує книжку Орела 1984. І це справді залізний занавіс вже запустився над Росією, і боюсь, що опускається над Білоруссю, тому треба щось робити з цим. Тому достукатись до них ми можемо тільки через близьких, через родичів, але й навіть маленькі дірочки правди, які туди йдуть, вони щось можуть дати. Я впевнений в цьому. Росія вже втратила більше 10 000 солдат загиблими. Всі ці солдати вернуться додому з похоронками в мішках. Я хочу, щоб матері російські задумались про це. Якщо вони не задумуються про те, що їхні сини вбивають наших дітей.
Скажіть, будь ласка, яка тепер роль людей культури? Що можна зробити словом? Що можна зробити музикою, мистецтвом?
Я кожен день словом воюю за Україну. Я зустрічаюся, надихаю, розказую про інформацію. Я на кожному блокпості зупиняюся і стараюся поговорити або сфотографуватися з хлопцями, щоб вони бачили, що все добре, що ми всі разом, що вся нація єдина. Музика теж дуже важлива. Зараз багато саундтреків для життя людей складається з пісень відомих українських музикантів, співаків і груп. І це дуже важливо, що музиканти разом. Абсолютна більшість української музики і шоу-бізнесу підтримує сьогодні український народ і разом з ним деякі навіть з автоматами в руках. Як, наприклад, музиканти групи Boombox або музиканти групи «Танок на Майдані Конго». Це все відомі вам музиканти. Вони воюють за свою країну.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org. Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам. Свобода.org. Ваша свобода.